ձերդմեցություն, մի խոսք, մի խոսք միայն, շարունակում էր համոզել Դուքսը, ակամա ամբողջ մարմնով դողդողալով այդ ծիծաղից, որի մեջ մարդկային ոչինչ չկար. Մի նշան միայն, ամեն ինչ արդեն պատրաստ է. Ես ունեմ շվեյցարացիներ, 11,000 ազնվականներ, ունեմ թեթև հեծելազոր, ունեմ քաղաքացիներ. Ձեր կողմից էլ ձերդմեցությունն ունի իր պահակազորը, իր բարեկամները և կաթոլիկական ազնվականությունը. Մենք 20 ենք մեկի դիմաց.
Շատ լավ, եթե դուք այդքան հզոր եք զարմիկս, ինչու եք եկել այդ բոլորը ականջս լցնում? Առանց ինձ արեք.
Եվ թագավորը շրջվեց իր շների կողմը. Այն ժամանակ վարակույրը բարձրացավ և երևաց Կատրինը.
Շատ լավ է, ասաց նա Դուքսին. Պնդեք, նա կզիջի.
Եվ վարակույրը նորից իջավ ծածկելով Կատրինին, այնպես որ Կարլոս 9-րդը նրան չտեսավ, կամ էլ ձևացրեց, թե չի տեսել.
Իսկապես, զարմիկ իմ Հենրի,
դուք դանակը դեմ եք տվել կոկորդիս. Բայց ես չեմ զիջի Սատանան տանի. Վերջապես թագավոր եմ ես, թե ոչ?
Դեռ ոչ, ձերդմեցություն.
Բայց եթե կամենաք, վաղը կլինեք թագավոր.
Ահա թե ինչ,
շարունակեց Կարլոս 9-րդը.
Ուրեմն կսպանեին և Նավարայի թագավորին, և արքայազն Կոնդեին, իմ Լուվրում,
Հետո ավելացրեց հազիվ լսելի ձայնով.
Նրա պատերից դուրս ես գործ չունեմ.
Ձերդմեցություն, բացականչեց Դուքսը. Նրանք այս գիշեր դուրս են գալու խրախճանքի Ալանսոնի Դուքսի ձեր եղբոր հետ.
Տավան,
ասաց թագավորը հոյակապ կեղծած անհամբերությամբ. Չեք տեսնում, որ ճղայնացնում եք իմ շներին.
Գնանք, Ակտեոն, գնանք.
Եվ Կարլոս 9-րդը, չկամենալով այլևս լսել, դուրս եկավ ու գնաց իր սենյակ. Տավանին և Դուքսը գիզին թողնելով նախկին անորոշության մեջ. Այդ միջոցին մի այլ տեսարան տեղի ունեցավ Կատրինի մոտ, որը խորհուրդ տալով Դուքսը գիզին պնդել ասացը, վերադարձավ իր հարկաբաժին, ուր հավաքված էին բոլոր նրանք, ովքեր ներկայ էին լինում նրա գիշերելու նախապատրաստությանը. Կատրինը վերադարձավ արդեն ուրախ տեսքով, ոչ մռայլադեմ, ինչպես գնալիս. Շատ սիրալիր, մեկը մյուսի ետևից ազատ արձակեց իր պալատական տիկնանց և տղամարդկանց. Շուտով նրա մոտ մնաց միայն տիկին Մարգրիտը, որն իր մտքերի մեջ խորասուզված նստել էր բաց պատուհանի մոտի սնդուկին, հայացքը երկնքին հառած. Արդեն մի երկու-երեք անգամ դստեր հետ մենակ մնացած ժամանակ մայր թագուհին պատրաստվել էր բերանը բացելու խոսել, սակայն ամեն անգամ մռայլ մի միտք նրա սրտի խորքն էր մղել շուրթերից պոկվելու պատրաստ բառերը. Այդ միջոցին վարակույրը բացվեց ու երևաց Հենրին ավարացին. Փոքրիկ շնիկը, որ քնած էր գահին, վեր թռավ և վազեց նրա մոտ.
«Դուք այստեղ եք որդիս»,
ասաց Կատրինը ցնցվելով։
«Միթե Լուվրում եք ընտրում»։
«Ոչ, դիկին», պատասխանեց Հենրին։ «Այս երեկո պարոն դե Ալանսոնի և պարոն դե Կոնդեի հետ գնում ենք թափառելու քաղաքում»։
«Կարծում էի նրանց կգտնեմ այստեղ»։
«Ձեզ իրենց հաջողություններով զբաղեցնելիս»։ Կատրինը ժպտաց։
«Գնացեք, պարոն Նայք»,
ասաց նա։
«Գնացեք»։ «Որքան երջանիկ են տղամարդիկ, որ կարող են այսպես ազատ չրջել»։ «Այնպես չէ, աղջիկս»։
«Ճշմարիտ է»,
պատասխանեց Մարգրիտը։
«Չկա ավելի գեղեցիկ, ավելի քաղցր բան, քան ազատությունը»։
«Դա նշանակում է, որ ես ճնշում եմ ձեր ազատությունը, տիկին», ասաց Հենրին, գլուխ տալով իր տիկնոջը։
«Ոչ, պարոն, և ինձ համար չէ, որ վշտանում եմ, այլ ընդհանրապես բոլոր կանանց համար»։
«Դուք մի գուցե գնաք պարոն Ծովակալին տեսնելու որդիս»,
ասաց Կատրինը։
«Այո, մի գուցե»։
«Գնացեք նրա մոտ, դա լավ օրինակ կլինի, իսկ վաղը ինձ լուր կտակ նրա վիճակի մասին»։
«Կգնամ, ուրեմն, տիկին, եթե դուք հավանություն եք տալիս այդ քայլին»։
«Ես»,
ասաց Կատրինը,
Ես ոչ մի հավանություն չեմ տալիս։ Բայց ո՞վ է այնտեղ։ Թող ներս չգա, ետ դարձրեք։
Հենրին մի քայլ արեց դեպի դուռը Կատրինի հրամանը կատարելու։ Սակայն նույն պահին վարակույրը բարձրացավ և երևաց տիկին դսովի շիկահեր գլուխը։
«Տիկին»,
ասաց նա,
«դա օծանելիքագործ Ռնեն է, որ ինձ հետ մեծությունն է կանչել»։
Կատրինը կայծակնային մի հայացք նետեց Հենրին ավարացու կողմը։ Երիտասարդ արքայազնը թեթևակի կարմրեց ու գրեթե անմիջապես սարսափելի գունատվեց։ Մորը սպանողի անունն արտասանեցին նրա մոտ։ Նա զգաց, որ դեմքը մատնում է իր հուզմունքը, և գնաց են վեց լուսամուտագոքին։ Փոքրիկ շնիկը խղճալի վնգստաց։ Նույն պահին ներս մտան երկու հոգի, մեկը նա, ում մասին զեկուցեցին, և մյուսը, որի մասին զեկուցելու հարկ չկար։ Առաջինը Ռնեն էր, օծանելիքագործը, որ մոտեցավ Կատրինի ֆլորենտացի ծառաներին հատուկ շողոմ քաղաքավարությամբ։ Նրա ձեռքին մի արկղիկ էր, որը բացեց, և բոլորը տեսան առանձին հատվածներում դարսված դիմափոշու տուփիկները և օծանելիքի սրվակիկները։ Մյուսը Լոթարինգիայի տիկինն էր, Մարգրիտի ավագ քույրը։ Նա ներս մտավ գաղտնի փոքրիկ դռնակից, որ հաղորդակցվում էր թագավորի առանձնասենյակի հետ։ Սոսկալի գունատ, սարսափից դողալով և հույսով, որ Կատրինը տիկին դսովի հետ Ռնեի բերած արկղիկի պարունակությամբ զբաղված չի նկատի իրեն, գնաց նստեց Մարգրիտի կողքին, որի մոտ ձեռքով ճակատը սեղմած, գլխապտույտից նոր ուշքի եկած մարդու նման կանգնած էր նավարայի թագավորը։ Կատրինն անմիջապես շրջվեց։
«Աղջիկս», ասաց նա Մարգրիտին, «կարող եք գնալ ձեզ մոտ. Իսկ դուք որդիս, գնացեք զվարճացեք քաղաքում»։
Մարգրիտը վեր կացավ։ Հենրին էլ շրջվեց, որ դուրս գա։ Լոթարինգիայի տիկինը բռնեց Մարգրիտի ձեռքը։
«Քույր»,
ասաց նրան շատ կամացուկ և շտապով,
«պարոն Դգիզի անունից, որն ուզում է ձեզ փրկել, ինչպես դուք եք նրան փրկել, դուրս չգաք այստեղից, չգնաք ձեզ մոտ»։ «Այդ ինչ էիք ասում, կլոտ»,
հարցրեց Կատրինը նրան դառնալով։
«Ոչինչ, մայր»։ «Դուք շատ կամացուկ ինչ-որ բան ասացիք Մարգրիտին»։ «Բարի գիշեր մաղթեցի միայն տիկին և ողջույներ հաղորդեցի Նևրի դքսուհու կողմից»։ «Եվ որտեղ է հիմա այդ գեղեցկուհի դքսուհին»։ «Իմ ամուսնու եղբոր, պարոն Դգիզի մոտ»։
Կատրինը երկու կանանց նայեց իր կասկածոտ հայացքով և խոժորվեց։
«Մոտեցիր ինձ, Կլոդ»,
ասաց մայր թագուհին։ Կլոդը մոտեցավ։ Կատրինը բռնեց նրա ձեռքը։
«Դուք նրան ինչ ասացիք, բերան բաց արարած»,
մրթմրթաց, ցավոտ սեղմելով աղջկա ձեռքը։
«Տիկին»,
ասաց իր տիկնոջը Հենրին, որը ոչինչ չէր լսել, սակայն որի աչքից չէր վրիպել թագուհու, Կլոդի և Մարգրիտի մինչև տեղի ունեցած լուր խաղը։
«Տիկին,
դուք ինչ չէիք արժանացնի ձեր ձեռքը համբուրելու պատվին»։ Մարգրիտը նրան մեկնեց դողացող ձեռքը։
«Ինչ ասաց նա ձեզ»,
շշնջաց Հենրին, կռանալով և շուրթերը նրա ձեռքին հպելով։
«Դուրս չգալ այստեղից»։ «Աստծո սիրուն, թախանձում եմ ձեզ, ոչ մի դեպքում դուրս չգաք այստեղից»։
Դա նման էր կայծակի ճայթյունի, սակայն կայծակնային այդ լույսն էլ բավական եղավ, որ Հենրին նույնքան արագ հասկանար պատրաստվող դավադրությունը։
«Սա բոլորը չէ»,
ասաց Մարգրիտը.
«Այև նամակ, որ բերել է մի պրովանսացի ազնվական»։
«Պարոն Դելամոլը»։
«Այո»։
«Շնորհակալություն», ասաց Հենրին, վերցնելով նամակը ու պահելով բաճկոնակի տակ։ Ապա իր շփոթված կնոջ կողքից հեռանալով գնաց ձեռքը դրեց ֆլորենտացու ուսին։
«Դե, միստր Ռնե, ձեր առևտրական գործերն ինչպես են»։
«Բավական լավ, նորին պայծառափայլություն»։
«Բավական լավ»,
պատասխանեց թունավորողը նենք ժպիտով։
«Կարծում եմ, որ լավ կլինի»,
ասաց Հենրին, «քանի որ դուք եք Ֆրանսիայի և այլ երկրների բոլոր գահակիրան ծանց մատակարարը»։ բացի Նավարայի թագավորից, լկտիաբար պատասխանեց Ֆլորենտացին։
Երթվում եմ իրավացի եք մետրը, ասաց Հենրին, չնայած մայրս, որ նույնպես ձեզնից էր գնում ներանում։
Մահանալիս ասաց ինձ ձեր մասին մետրը։
Վաղը կամ մյուս օրը եկեք ինձ մոտ, իմ հարկաբաժին,
և բերեք ինձ համար ձեր ամենալավ ուծանելիքները։
Մանավանդ, որ այդ վատ չի դիտվի, ասաց Կատրինը ժպտալով, քանի որ ասում են,
որ քսակս դատարկ է,
ընդհատեց Հենրին ծիծաղելով,
ով է ձեզ այդ ասել, մայր, միթե Մարգոն։
Ոչ որդիս, ասաց Կատրինը, տիկին դսովը։
Այդ պահին Լոթարինգիայի դքսուհին հակառակ գործադրած ջանքերին չկարողացավ իրեն պահել և հեկեկաց։ Հենրին ավարացին նույնիսկ չշրջվեց նրա կողմը։
«Քույր»,
բացականչեց Մարգրիտը մոտենալով Կլոդին,
«ձեզ ինչ պատահեց»։
«Ոչինչ»,
ասաց Կատրինը, կանգնելով երկու երիտասարդ կանանց միջև։
«Ոչինչ, նա նյարդային նոպաներ է ունենում,
որը բժիշկ Մազիլը հանձնարարել է բուժել անուշաբույր միջոցներով»։
Եվ կրկին առաջին անգամից ավելի ուժգին սեղմեց ավակ դստեր թևը, ապա դարձավ կրծերին։
«Մարգո»,
ասաց, «դուք չլսեցիք, որ արդեն ձեզ առաջարկեցի վերադառնալ ձեզ մոտ։
Եթե դա բավական չէ, ձեզ հրամայում եմ»։
«Ներեցեք, տիկին»,
ասաց Մարգրիտը դողալով և գունատված։
«Բարի գիշեր եմ մաղթում ձեր հետ մեծությանը»։
«Հուսով եմ, որ ձեր մաղթանքը կկատարվի»։
«Բարի գիշեր, բարի գիշեր»։
Մարգրիտը երերալով դուրս եկավ, ապարդյուն ջանալով որսալ ամուսնու հայացքը, որը նրա կողմը չնայեց իսկ։ Մի պահ տիրեց լռություն, որի ընթացքում Կատրինը ծակող հայացքը սևեռել էր Լոթարինգիայի դքսուհուն։ Վերջինս էլ իր հերթին անխոս նայում էր մորը, ձեռքերն իրար միացրած։ Հենրին կանգնած էր մեջքով դեպի նրանք, սակայն այդ ամբողջը տեսնում էր հայելու մեջ, ձևացնելով, թե բեղերին է կսում հաջոյակատար Ռնեի տված քսուկը։
«Իսկ դուք, Հենրի», ասաց Կատրինը, «մտադիր չէիք դուրս գալու»։
«Օ, այո, իսկապես որ»,
բացականչեց Նավարայի թագավորը։
«Օ, բոլորովին մոռացել էի, որ Ալանսոնի դուքսն ու արքայազն դ Կոնդեն սպասում են ինձ. ամբողջ այս հրաշալի ուծանելիքի պատճառով է, որ ինձ թմրեցրել է և կարծես զրկել հիշողությունից»։
«Ցտեսություն, տիկի»։
«Ցտեսություն, վաղն ինձ լուր կտակ ծովակալի մասին, այնպես չէ»։
«Առիթը բաց չեմ թողնի»։ «Ա, Փեբոս, քեզ ինչ պատահեց»։
«Փեբոս»,
կանչեց թագուհին համբերությունը կորցրած։
«Շուտ կանչեք նրան, տիկին»,
ասաց Բեարնացին, «նա ինձ չի թողնում դուրս գալ»։ Մայր թագուհին տեղից ելավ, բռնեց փոքրիկ շնիկի վզնոցից և պահեց այնքան, մինչև Հենրին հեռացավ այնպես հանգիստ ու ժպտերես, ասես հոգու խորքում չէր զգում գլխին կախված մահվան վտանգը։ Փոքրիկ շնիկը, որին Կատրին Դմեդիչին բաց էր թողել, նետվեց նրա հետևից, սակայն դուռը փակվել էր, և շնիկին մնում էր միայն երկարուկ մռութը մտցնել վարակույրի տակ ու աղիողորմ վնգստալ։
«Հիմա, Շարլոտ», ասաց Կատրինը տիկին դսովին, «գնա և բեր պարոն Դգիզին և Տավանին, նրանք իմ աղոթասենյակում են, և վերադարձիր նրանց հետ, որպեսզի մնաս Լոթարինգիայի դքսուհու մոտ. նա նորից գլխապտույտ ունի